habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waafidnimada Isniin ah bisha Janaayo ee sanadka 2024 waa 8, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. Idaacadda caawa iyo dunida waxaa idin daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah wareysiyo aanu la yeelanay mas-uuliyiin ka kala tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo Somaliland.
Madaxweynaha dowladda Soomaaliya federaal tuhunkii aan qabnay buu noo rumeeyey, maragaabaan leenahay. Marka horeba anagu tuhunaan qabnay, waxyaabaha qaarkood way noo muuqanayeen.
Madaxweynaha shacabka Boorama waa shacabka Soomaaliyeed ee ayay ka mid yihiin oo mas-uulka ka yahay xaqa iyo xuquuqda ay ku leeyihiin shacabka ku nool Muqdisho iyo kuwa ku nool Garoowe ayay ku leeyihiin.
Waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii Qurbe oo ku saabsan wacyigelinta qurbaha ee cudurrada dhimirka.
Waxaad ogaataan inay luuqadda in la barto muhiim waxay u tahay inay faraqaas ay yarayn lahayd. Waxaa kaloon ogahay inay tahay wax oo mar walba say wallaahi hooyo mataal caruurta lagu caynayo, haddii ay Soomaali baran lahaayeen isfahan weyn baa dhici lahaa, khilaafkii baa yaraan lahaa.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda Fiidnimo. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Shiinaha ayaa sheegay inay xireen shaqsi lagu eedeeyey ururinta sirta qaranka isaga oo ka wakiil ah hay-adda sirtoonka dibadda ee Britain ee la yiraahdo M16. Wasaaradda amniga ee dowladda ayaa baraha bulshada soo dhigtay Isniintan in Britain ay wada shaqeyn la lahayd ilaa sanadkii 2015 qofkaas oo ay ku sheegtay inuu yahay muwaadin u dhashay waddan saddexaad oo magaciisa lagu sheegay Huang. Wasaaradda waxa ay sheegtay in Huang uu qaatay tababar ku saabsan xog ururinta islamarkaana uu ururiyey siro badan oo qaran oo uu marar badanna tegay dalka Shiinaha. Ra-iisul wasaaraha dalka Bangladesh Sheikh Hasina ayaa Isniintan waxa ay meesha ka saartay dhaleecaynta mucaaradka ee doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday oo ay ku tilmaantay sidii hadalka u dhigtay mid aan sharci ahayn, waxaana ay u dabaal degtay in ay markeedii shanaad xukunka dalkaasi qabato. Xasiina waxa ay xurmuud ka ahayd kobaca dhaqaale ee dal mar la daalaa dhacayay saboolnimo baahsan, balse dowladdeeda ayaa lagu eedeeyaa xadgudubyo xaddhaaf ah oo ka dhanaa xuquuqda insaanka iyo sidoo kale in ay si naxariis darro ah ula dagaalanto mucaaradka. Waxa ay markii u horreysay ay wariyaasha la hadasho tan iyo codbixintii Axaddii sheegtay in doorashada ay u dhacday si xor ah oo xalaal ah, taasi oo xisbigeeda uu helay aqlabiyadda baarlamaanka kadib codbixintii ay qaadaceen mucaaradka iyada oo dadka u soo baxay ahaayeen 104.8%. Israa'iil ayaa weerar waxay ka fulisay koonfurta Lebanon, waxaana ay ku dishay taliye sare oo ka tirsan kooxda Xisbullah, sida Isniinta maanta ah uu sarkaal dhinaca ammaanka ah u sheegay wakaaladda wararka ee AFP, isagoo intaasi ku daray in laga cabsi qabo in colaadda Gaza ay sii faafto. Sarkaalka oo codsaday inaan magaciisa la sheegin ayaa sheegay in taliyaha la dilay uu door hogaamineed ku lahaa maamulka howlgallada Xisbullah ee koonfurta Lebanon. Waxa uu intaasi ku daray in taliyaha lagu dilay duqeyn gaarigiisa lagula beegsaday koonfurta Lebanon. Taliyaha ayuu sheegay in uu jagooyin badan ka soo qabtay kooxda shiicada ah ee Lebanon. Xisbullah iyo Israa'iil oo cadow ay yihiin ayaa si maalinla ah waxay xuduudda ay wadaagaan labada dal isku weydaarsanayeen madaafiictan iyo markii uu qarxay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas 7 October. fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal markale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaa weli taagan xiisadda diblomaasiyadeed ee ka dhalatay is-afgaradkii ay wada gaareen Ethoobiya iyo Somaliland oo ay kasoo horjeesatay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa mar kale xalay waxa uu ka hadlay is-afgaradkaasi. waxaana warbixintan inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa mar kale waxa uu ka hadlay is-afgaradka ay kowda bishan wada gaareen Ethoobiya iyo maamulka Soomaaliland, isagoo sheegay inay dadka iyo dowladda Soomaaliyeedba u arkaan duulaan lagu soo qaaday Soomaaliya, siduu hadalka u dhigay.
Waxaa loogu yeeray isfahamkii kowda January magaalada Addis Ababa lagu saxiixay, la yiri dowladda Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed waxay u arkaan duulimaad lagu soo duulay dalka Soomaaliya la yiraahdo. Kama yara yaan magacyo loo yeelyeeli, yaan micno loo yeelyeeli, dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya lagu soo duulay jiritaanka iyo qabka qofka Soomaaliga ah meel kasta oo caalamka kaga nool yahay ayaa lagu soo duulay. ma aha dadka Soomaaliyeed ee deegaanka la tilmaamay ku nool ama waqooyiga Soomaaliya ku nool ama koonfurta Soomaaliya ku nool, ma aha qofka Soomaaliga ah ee Yurub iyo Ameerika, Minnesota ku nool, Stockholm ku nool, maxaan ku yiraahdaa Paris ku nool, Imaara Dubai ku nool, Istanbul ku nool, Nairobi ku nool, Jigjiga ku nool, maxaan ku yiraahdaa meel walba oo shaqsi Soomaali ku nool yahay jooga ayaa lagu soo duulay. waana ka jawaabeen maanta meesha ay joogto dadka Soomaalida meel kasta ay joogaan waa ka jawaabeen.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku celiyay inuusan aqbalaynin is-afgaradkaasi, waxaana uu uga digay Ethoobiya inay Soomaaliya ku riixdo dagaal, sida uu hadalka u dhigay.
waa difaacayna dalkeenna, waa miinis kasta oo aan ku difaaci karnaa ku difaacayna, cid kasta oo aan la kaasho karnaa la kaashanaynaa inaan difaacno dalkeenna. yaanan nalagu qasbin albaaba aanan hore u garaaci jirin inaan garaacno, yaa nalagu qasbin. nabadda iyo wanaagga iyo wadajirka iyo diris wanaagga iyo wada noolaanshaha iyo wada horumarka inaan wada horumarno annaga iyo dowladaha deriska nala ahba dhammaan yaan rabnaa. wax kasta oo dana ah oo isku xiran oon ku wada horumari karno ayaan diyaar u nahay inaan qaybteenna ka qaadano. laakiin yaan nala riixin, yaan nalagu riixin meel aanan rabin inaan aadno, yaan nalagu riixin albaabo inaan garaacno aanan rabin, yaana nagu riixin inaan garaacno.
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. dhinaca kalena, xafiiska ergega gaarka ah ee Somaliland ayaa ku eedeeyey dowladda Soomaaliya inay fasiraad qaldan ka bixisay is-afgaradka ay Somaliland la gashay Ethoobiya. war-saxaafadeedka ka soo baxay Somaliland ayaa lagu sheegay inay been tahay sheegashada Soomaaliya ee lahaanshiyaha Somaliland, oo Somalilandna ay tahay dal madax bannaan oo aan marnaba ka mid noqonin maamulada federaalka ee Soomaaliya, sida lagu sheegay war-saxaafadeedkaasi. Somaliland ayaa waxa ay ku sheegtay war-saxaafadeedkaasi inay been tahay in Somaliland ay u baahan tahay ogolaanshiyaha Soomaaliya inay heshiisyo gasho. waxaana lagu sheegay war-saxaafadeedka in Somaliland ay horey u gashay heshiisyo caalami ah iyo kuwo laba geesood ahba. dhinaca kalena, wasiir ku-xigeenka warfaafinta Somaliland Saciid Xasan Habane ayaa v o eda uga waramay bannaanbax iyo shalay ka dhacay Buurama iyo qodobo kale oo ku saabsan is-afgaradka Somaliland iyo Ethoobiya ay gaareen. waxaana uu magaalada Hargeysa ugu waramay wariyaha v o eda Xamse Cali Jaasto.
aad ba umahadsantihin v o a. waxaan isleahay waxa weeye madaxweynaha dowladda Soomaaliya federaalku tuhunkii aan qabnay buu noo rumeeyey, maragaabaan leenahay. marka horeba anagu tuhunaanu qabnay, waxyaabaha qaarkood way noo muuqanayeen mudaharaadada iyo waxaa kooban, walow wax badan aanay ahayn, laakiin musawirka iyo waxa weeye fideoga iyo intan lagu badinayay, haddana inta yare lasoo bandhigayay in gacan ku samaysa ahayd. marka horeba anagu tuhunkaa waanu qabnay, iminkana maragaabaan leenahay oo dee waxa weeye inay isu xidhnaayeen. shalay baa waxa ayaad la sameeyey, isla xalayna waxa weeye wuu ka hadlay, uu soo bogaadiyay waxaan leenahay waxa weeye haddii soomaalinimada iyo waxa ay ka hadlayaanay inuu dhab ka tahay bulshada reer Soomaaliland oo in ka badan 30 sano tashanaysay howlaheeda maaraysanaysay dibindaabyada iyo waxaa kusoo dhex tuuraysaan uunka daaya baan leenahay hadday inuu soomaalinimada sheegaysaan wuxuu dhab idinka tahay waxa weeye arintaasi waa arin ay iyagu soo sameeyeen iyaga iyo waxa weeye cid la ologay waxa weeye ay ka shaqeysay qaranka Soomaaliland wuxuu ka midaysan yahay wixii horumaray usoo biira inuu si dhammaystiran oo isku mid a usoo dhaweeyo ugana qayb qaato horumarka iyo midnimada waddanka.
Su-aashida labaad haddaan koodiyo sacaadatu wasiir, qaar ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland waxay idiin soo jeediyeen inaad si degdega u horkeentaan golaha baarlamaanka heshiiskii safgaradeed soo wada gasheen idinka Soomaaliland iyo Ethiopia. Haddaba goormaad keenaysaan heshiiskaas ood baarlamaanka usoo gudbinaysaan?
Heshiiskaasi in baarlamaanka la geynayo mas-uulka qaranka Soomaaliland ugu sarreeya waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Muuse Bihi Cabdi. Maalintii uu soo degay waxa uu ballan qaaday oo uu si cad u sheegay in heshiiskaasi iyo safgaradkaasi la geynayo golayaasha qaranka. Marka ay iminka waxa weeye kulley howlo kalena gacanta way ku hayaan, laakiin waxaan ku sheegayaa sidaa uu madaxweynuhuba u ballan qaaday in loo geynayo berri ama saan dambe ka odhan maayo, laakiin waxa weeye waqtiga ugu mudan sabsan ugu soo horeysa ayaa heshiiskaasi loo geynayaa hay-adaha ku maxaan ku dhahday shaqada leh uu baarlamaanku ugu soo horeeyo isagoo dhammaystiran. Way ka doodi doonaan, way lafaguri doonaan. Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu caan ku yahay hay-adihiisa oo wada socda in wixii qaranka u daran laisla eego, laisla tafaqi tiro, wixii oo toosan oo hagaagsanna la meel mariyo oo ummaddu u dhantahay haddii alayda.
Wasiirkii gaashaandhigga Soomaaliland ba is-casilay isaga oo tilmaamay in is-casilaadiisuna ay salka ku hayso khilaaf isaga iyo madaxweynaha ka dhex dhashay oo ku saabsan arrinkan isfahan ee Ethiopia iyo Soomaaliland ee badda ama saldhigga. Haddaba idinku xukuumad ahaan maxuu yahay doorka ama jawaabtiinu maxay noqonaysaa in heshiiskaas uu noqday heshiis ilaa khilaaf adag oo ilaa wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland is-casilo?
Kulley waxa weeye arintaas waa arrin shaqsiya, wasiirkuna dee xaq buu leeyahay. Waana nidaam mid ka mid a siyaabaha uu qofka mas-uulkii xilka kaga tago, mas-uulkii maxaan kuhay madaxweynihii ku magacaabayna xilka uu kaa qaadi karaa. Waxa kaloo qofku hadduu iska casilo yidhaahdo nidaamkii lama shaqayn karo, waxa weeye isna waa siyaabo sifo uu kaga tago oo waa wax iska caadiya. Isagaanida u gaartahay waxa uu dhibsaday iyo waxa uu diiday heshiisku see waxa weeye dee qof Soomaaliland qof maahe, waa qaran hay-ado kala duwan leh, bulsho badan ah, wixii bulshadaasi ay isla afgarato ayuunbaana soconaya, iyo hay-adaheega kala duwan ay isla afgartaan ayuunbaa soconaya. Hadduu qof ka bixiya haday laba ka baxaan, waxa weye qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland wuu shaqaynayaa. Wixii hay-adihiisu ay institutionka sharciga yahay ay isla afgartaana waa wax saxa oo bulshada iyo qaranka iyo ummadda dhammaanteedba lagu hagayo. Marka wasiirka arintiisa waxaan isleh waa wax shaqsiya, wax jawaab gaara inay bulshadu ka bixiso amase maxaan kuhay xukuumaddu ay ka istaagtana u baahan maaha.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee Somaliland Saciid Xasan Habane, waxa uu warramayay Xamse Cali Jaysto. Dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa safar ugu ambabaxay maanta dalka Eritreya, sida war qoraal ah oo kooban ay soo saartay Villa Soomaaliya lagu sheegay. Villa Soomaaliya ayaa tilmaantay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kulamo la qaadan doono madaxweynaha dalkaasi siyaasa fawarqi. Ujeeddada safarka madaxweynaha iyo hadalka ka soo yaray wasiir ku-xigeenka ah wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliland ee ku saabsan in madaxweynaha Soomaaliya uu ku lug lahaa bannaanbaxyada lagaga soo horjeeday is-afgaradka Soomaaliland iyo Ethiopia ee ka dhacay Boorama ayaan ka wareystay wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala.
Waa mahadsan tahay carsho adiga iyo dhegeystayaasheennaba waa idin salaamay. Intaas ka sokow, safarka madaxweynuhu waa safar shaqo oo maaragta booqasho rasmi ah uu ku tagay dalka Eritreya. Dabcan waa shaqooyinka caadiga oo madaxweynuhu muxuu ahaa dalalka Soomaaliya cilaaqaadka ay la leedahay danaha amni iyo kuwa maaragtay istraatiijiyadeed intaba ay ka dhexeeyaan uu ku tago ayuu kamid yahay. Marka waa safar shaqo oo rasmi ah oo maaragtay muxuu ahaa danaha labada dal ay madaxweynaha mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhegiisa asiyaasa fawarka ay ugu wada hadlayaan.
marka ma wuxuu ahaa safar hore loo sii qorsheeyey mise wuxuu ahaa safar waqtigu keenay?
Safar si caadi ah oo sida caadiga ah madaxdu ay maaragtay maxaa isku booqdaan oo dalalku ay isku booqdaan u dhacay ayuu ahaa. Dabcan waa jirtaa Soomaaliya hadda inay waqtigan marxalad maaragtay xasaasi ah ku jirto. Marxaladan hadda jirta iyo ka hor intaba maaragtay dhowr mar ayuu madaxweyne muxuu ahaa Dr. Xasan Sheekh Maxamuud halkaas booqday waad ogtahay. Marka waa booqashooyinkaas shaqo oo madaxweynuhu ku guda jiro oo meelo kala duwan uu ku maro ayay ka mid tahay.
Dhinaca kale maanta waxaa doorasho ay ka dhacday Puntland, kaasoo mar kale madaxtinimadii Puntland loogu doortay Siciid Cabdullaahi Dane. Bal sidee u aragtay dowladda doorashada ka dhacday Puntland iyo Siciid Cabdullaahi Dane in mar labaad taladii Puntland loo doortay?
Caasha uu madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dane dowladda Soomaaliya sarreysa ayay doorashadiisa iyo guushiisa ugu hambalyeysay isaga iyo madaxweyne ku-xigeenka. Puntland doorashada halkaas ka dhacday, mar kalena halkan ayaan hambalyo maaragtay uga jeedinaynaa. Waxaa sidoo kale dowladdu ay runtii bogaadinaysaa shacabka reer Puntland, muxuu ahaa guddiga doorashada, golaha wakiilada, iyo dhammaan intii gacan ka geysatay in doorashadaasi si nabadgelya oo abtimila ay ku dhammaato. Marka dowladdu waa hambalyadaas ayay u dirtay, haddana u diraysaa. Waxaanan u rajeynaynaa muxuu ahaa madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dane in Ilaahay uu fududeeyo mas-uuliyadda uu qaaday. Muxuu ahaa dadka reer Puntland iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeedna muxuu ahaa wax badan doorashadiisa ay kusoo kordhiso.
Wasiir al-Cadaala, sidaad ka warqabto xiriirka maamulka Puntland iyo dowladda dhexe muddooyinkii u dambeeyey, mugda ayaa ku jiray Siciid Cabdullaahi Danena mar kale haddana la doortay, marka maxaad is leedahay way iska bedeli doonaan xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya?
Xiriirka Puntland iyo dowladda dhexe ee Caasho waa dabcan dowladda Puntland waxay ka mid tahay dowladaha xubnaha dowladda federaalka, waa qeyb muhiima oo Soomaaliya ka mid a. Horay door muhiima ayay ugu lahayd talada Soomaaliya iyo geedi socodka qarandhidka, haddana intii unbay maaragtay muxuuaha ku lahaanaysaa. Dabcan caqabado iman jiray iyo arrimo maaragtay lagu kala aragti duwanaan jiray madaxweyne Siciid Cabdullaahi ka horna waa jireen, inta hadda uu joogana waa jireen. Markastana xal baa laga gaari jiray oo waa la isaga imaan jiray. Waxaan rajeynaynaa sidii xalka la isaga imaan jiray in maaragtay wixii u baahan in laga wada hadlo laga wada xaajoodo insha allahu tacaala si wada jirana aan hore ugu socon.
Waayahay wasiir al-Cadaala, ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan ku weydiiyo wasiir ku-xigeenka warfaafinta ee Somaliland oo wareysi C V O eda waxa uu ku sheegay wareysigiisa in banaanbaxyadii shalay ka dhacay magaalada Buurama inay dowladda Soomaaliya ku lug lahayd. Waxaanu si gaara farta ugu fiiqay madaxweyne Xasan Sheekh inuu isagu ka dambeeyey, marka maxaa idinta iyadan ugu jawaabaysaa?
Waxaan rabaa tacaasha inaan kuu sheego, marka hore madaxweyne Dr. Xasan Sheekh Maxamuud waxaa loo doortay inuu u adeego dadka Soomaaliyeed maaragtay Soomaalida ah meel kasto ay ka joogaan jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xataa haddii ay ku nool yihiin dibadda. Marka marka koowaad madaxweynaha shacabka Buurama waa shacabka Soomaaliyeed ayay ka mid yihiin oo mas-uulka ka yahay xaqa iyo xuquuqda ay ku leeyihiin shacabka ku nool Muqdisho iyo kuwa ku nool Garoowe. Mid lamida ayay ku leeyihiin mas-uuliyadda ka saaran, mid leeg ayaana ka saaran. Marka midda koowaad, eed horta ma aha madaxweynaha iyo shacabkiisa isku xiran, eed maaragtay qof mas-uula oo waxgartaahi uu ku hadlo ma aha, sababtoo waa wixii loo dhaariyay marka koowaad. Marka labaad, waxa uu madaxweynuhu u taagan yahay waa inuu difaaco danaha dadka Soomaaliyeed, dadkaas magaalada Buurama ku nool iyo Burco iyo Hargeysa iyo meelo kala duwan oo maaragtay gobollada waqooyi ee Soomaaliland ka tirsan. Dabcan dareenkooda ayay ka hadleen falkii foosha xumaa ee Muuse Biixi uu ku dhaqaaqay ee qeyb ka mid a dhulkooda iyo maaragtay siyaasadda qaranka Soomaaliyeed uu isku dayay inuu ku dhaawaco ayayna ka hor yimaadeen. Dabcan madaxweynaha iyo shacabkaas dareenka ayaa ka dhexeeya howlgalka lagu diidayo dulmigaas ee madaxweynuhu uu gaaminayo ayayna qeyb ka ahayd. Haddii laakiin aada u jeedo madaxweynaha telefoon u diray ama cid u diray oo maaragtay uu jeedan ka wadaa Boromir ha laga banaanbaxo, taasi ma dhicin. Dadka dareenkooda ayaa ka hadalsiiyey
wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo khadka telefoonka ee Muqdisho iigu waramayay. Mar kale ayaan caawisi wanaagsan dhegeystayaal hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa mar kale loo doortay hoggaanka xamaamulkaasi 5 sano ee soo socota. Deni ayaa ku horeeyay 3 wareeg ee doorashada maanta ka dhacday magaalada Garoowe isagoo wareegii u dambeeyay helay 54 cod halka murashaxa ugu soo dhawaa oo ahaa Guuleed Saalax uu helay 22 cod. Doorashada Puntland ayaa ku dhacday nidaamkii hore ee baarlamaanka ka kooban 66 xubnood ay soo doortaan madaxweynaha. Warbixintan waxa magaalada Garoowe ka soo dirtay wariyaha VOA da Faadume Yasiin Jaamac.
Qodobada doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntland oo ay ku tartamayeen 10 musharax madaxweyne iyo 12 musharax madaxweyne ku xigeen ayaa hoolka baarlamaanka Puntland waxa ay ka bilaabatay 10kii barqanimo ee maanta. Musharaxiinta xilka madaxweynaha ee tartamaya waxaa ka mid ahaa madaxweynihii 5 sano soo maamulaya Puntland Saciid Cabdullaahi Deni, waxaana wareegii koowaad natiijadu ay ahayd Saciid Cabdullaahi Deni oo helay 35 cod. Guuleed Saalax Barre oo ahaa musharaxii ku xigay waxa uu helay 9 cod, halka Abshir Cumar Huruuse oo kaalinta 3aad galay uu isna helay 8 cod. Wareegii 2aad ee doorashada Saciid Cabdullaahi Deni ayaa helay 40 cod, halka Guuleed Saalax Barreena uu helay 17 cod. Abshir Cumar Huruuse oo wareegii 2aad ku haray ayaa helay 9 cod. Ugu dambeyntii Saciid Cabdullaahi Deni ayaa wareegii 3aad ee doorashada 45 cod kaga adkaaday musharax madaxweyne Guuleed Saalax Barre oo helay 22 cod, waxaana sidaa mar kale ku noqday madaxweynaha Puntland 5 sano ee soo socota Saciid Cabdullaahi Deni, iyadoo uu noqonayo madaxweynihii ugu horeeyey ee mar 2aad xilka ku guuleysta. Ku dhawaaqista natiijada doorashada kadib, madaxweynaha dib loo doortay Saciid Cabdullaahi Deni ayaa u mahadceliyey musharaxiintii la tartamayey, waxaana uu ku baaqay in la ilaaliyo midnimada.
Waxaa Ilaahay garadiisa inay noqoto arti doorashadiisi nabad ah oo guul ah.
Guuleed Saalax Barre oo ahaa musharaxii wareega 3aad kula loolamayey ayaa u hambalyeeyey madaxweyne Deni, waxaana uu sheegay in uu la shaqaynayo isagoo aan xilka rabin.
Marka koowaad, aan aaminayaa madaxweynaha waxaan kala doortay Saciid Cabdullaahi Deni, waxaana Ilaahay uga fariyay inuu ku fududeeyo xilka.
Qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Garoowe ayaa ka hadlaya dareenkooda ku aadan doorashada.
Waa Aqil Maxamuud, Aqil Cabdi Faarax Dhoonge. Waa laba sheegay horda wuu hambalyeynayaa madaxweynaha. Bacdal hambalyo madaxweyne laba jeer soo noqday Puntland kama dhicin. Marka labaadna 54 madaxweyne ku guuleystay kama dhicin. Labadaa guulood oo israacay waa ka hambalyeynaya.
Magacaygu waa Faadina Axmed Xaaji Maxamuud. Wallaahi dareenkayga maanta lama soo koobi karo. Aad baan ugu faraxsanahay. Marka koowaad, waxaan mahad u celinayaa Ilaahay subxaana wa tacaala oo na gaarsiiyey nabadgelyo iyo guul iyo nabad nagu gaarsiiyey arrinkan. Marka labaadna waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh oo runtii ka soo baxay waajibaadkooda. Waxaan aad ugu faraxsanahay soo laabashada madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni. Runtii anigoo meelo badan ka fiirinaya, annagu waxaan ahayn dadkii dimuqraadiyadda ka shaqaynayay, runtii habeen iyo maalin taagnaa. Islahaa maalin baa cod baxaysaan, codkiina ku cilbixaysaan. Islahaa maalin baa codkiina ku cilbixaysaan. Waana noo rumowday, halkaas aanan ka sii qaadaynaa.
Sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa loo doortay Ilyaas Cismaan Lugwatoor oo ka soo jeeda gobollada SSC Khaatumo, kana mid ahaa golaha wasiirada Puntland ee xukuumadda madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni. Doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka Puntlandna waxa ay ku soo gabagabowday si nabadgelyo ah, waxaana dib u furmay isu socodka dadka iyo gaadiidka. Faadume Yasiin Jaamac, VOA Garoowe.
Mahadsanid Faadumo. Haddaba muhiimadda doorashada ka dhacday Puntland maanta iyo fursadaha hor yaalla madaxweynaha cusub ee Puntland ayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu ka wareystay Cabdinaasir Maxamed Yuusuf oo ah agaasime xigeenka xarunta cilmi baarista Puntland ee b d r c.
Way aad iyo aad baad mahadsantii v o a. Walaal, horta doorashadani macno badan iyo fasiraado badan bay leedahay, laakiin inta ugu muhiimsan aan kasoo qaadi karo waxa weeye in ay tahay maalin la sugayey 8da Janaayo 5-tii sanaba maalin soo madha deegaankan Puntland. doorashada madaxtooyadeena ay ka dhacdo oo hoggaanka lagu tirsamo sida qaalibka ahayd oo dhici jirtayna waqtigeeday ku dhici jirtay waxayna ku dhici jirtay si nabad ah si nabad ah iyo xasilooni ah baana mar walbaba lagula kala wareegi jiray talada iyo hoggaanka iyo kursiga middaani waxay kaga duwanayd puntland markii la dhisay waxaa lagu dhisay mabdaa ah in ay ka hirgasho doorasho qof iyo cod ah muddo shan iyo labaatan sana ah oo ay jirtay ilaa lix madaxweyne oo hoggaanka iyo talada isku bedelay marna ma dhicin inay hadaskaa gaarto oo mar walba waxay dib ugu dhacaysay nidaamkii soo xulashada oo odayaasha iyo beelaha laga soo xurayay xildhibaanada markaas markasoo dooranayay madaxweynaha iyo kuxigeenkiisa marka xukuumadani waxaa u suurto gashay inay dhaqaajiso oo ilaa iyo xad ay meel ka gaadho nidaamkii dimuqraadiyadda iyo qofkii cod sida aad la socoto ilaa 33 bay ka dhacday doorasho qofkii cod ah runtiina arrin weyn oo himilo ahayd oo inta lagu taamayay bay ahayd hase yeeshee qoshihii isagoo aan dhammaan oo aan la dhammaystirin sida uu ahaa in baarlamaanka iyo madaxtooyadaba lagu galo baa waxaa dhammaaday xukuumadda markaa ka dhiday waqtigeedii marka sanadkii u dambeeyey puntland waxay ku jirtay dood iyo muran iyo kala aragti duwanaan sida ay ku dhacayso doorashadu iyo waqtiga ay dhacayso iyo nooca ay noqonayso waxaa jirtay muran aada xooggan oo maamulka markaas kursiga fadhiya iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyago markaa ka aragti duwan ay isku hayeen arrintaasi arrin waxay ahayd sanadkii u dambeeyeyba aloosnayd runtiina indhaha lagu hayay oo soomaalida iyo dibadduba adduunka uu indhaha ku hayay marar badan loo baqay marar badan ay qubatooyin yar ay dhaceen marar badanna la isku dayey in go-aamo iyo xumul la helo laakiin oo kasoo baxayay hoggaanka dhaqanka iyo dadaalo kale oo waxgabadka iyo bulshada rayidka iyo maaragtay ay wadeen kulligoodna ma aysan dhicin wax soo dhaweeyaan dhinacyaduna waa kala fogaayeen marka arrintaasi oo runtii dadku ay wadnaha farta kaga hayeen ay u baqayeen doorashadu ma dhacaysaa sidee u dhacaysaa muxuu ahaa maxaa ka dhalan kara waxyaabahaasoo dhan oo waqtiyaduna soo dhawaaday bishii 12-aad ilaa bishii 11-aad bay arrimuhu soo urureen markiisa ugu dambeysayna ay noqotay in madaxweynuhu uu qaato go-aankaas ah in sida keli ah oo haddeer wax ku dhici karaan ay tahay doorashadii soo xulista ahayd marka arrintaasi aqbal iyo guddoon baa lagu galay dadkii kala aragti diwanaana xoogaa waa ay qaboojisay inkasta oo qaylada iyo dhagaxtuurka iyo dhawaaqa uu badnaa haddana waa la galay waa la shifaystay marka waxay ka dhigan tahay dhowr arrimood oo ay kow ka tahay January 8 in la xaqiijiyey in la galo puntland ay waqtigeedii ay ku gasho oo ay kala timaado iyadoo nabada waxay kaloo ka dhigan tahay puntland waa maamul hadda 25 sano madaxa kala baxaya in ay dadkeeda iyo hay-adaheeda dowladda iyo hoggaankeeda dhaqanka iyo siyaasadda sikastoo ay u kala aragti duwanaadaan in haddana markastoo loo baqo ay wax u dhaqan iyo meel ay u noqdaan iyo qaab ay wax xaliyaan iyo bisayl siyaasadeed iyo mas-uuliyad wadareed iyo waxeerin iyo isitanaasul ay wax u dhaqan yihiin marka waxay ka dhigan tahay in baqitaankii loo baqayay ay ka badbaaday waxay ka dhigan tahay inay haysato puntland imkaaniyaad iyo farsamo iyo xigmad ay gudaheeda wax ku xalisan karto horta taas way ka dhigan tahay mid kale oo aada iyo aada iyadana u xiiso badan oo inaa hoosta ka xariiqaya maanta waxa weeye in markii u horreysay uu madaxweyne talada fadhiya dib loo doorto waa markii u horreysay marka taas raftigeedu waa isbeddel waa isbeddel runtii qariib ahaa aan horay u dhicin balse hadda bilow ah la filan karo markastoo mustaqbalka ahna in ay wax isbedeli karaan madaxweyne uu fadhiyena uu talada dib usoo noqon karo waxay kaloo ka dhigan tahay waa sida iyaduna waa arrin Direct from Washington, the voice
سيد وناكسان ديستيال كسو دوهدا برامج كتو بعضها عويش كرداب كاسو دين كده إيماني اللان تعفق صوماليك في او اي ريدوغ حرياه داب برامج كتو دوهدا البوحان كسو قادنا لبدا موضوع ايوه هذا لين تبدنيين بلشوين كونو الحرياه قحوتيغا iyadoo dhageystayaasheena dadab ee deegaanada ku xeeran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM ka VOA dadab ee kasoo gasha moodada FM ka hal ibir leh dhibac todoba megahertz barnaamijkeena waa qodobada aad ku maqli doontaan waxa ka mid noqon doona qoys qaxootiga oo kasoo barakacay caasimadda Muqdisho ayaa ku dhibaateysan gudaha xariyaha iyadoo qoysaskaasi horaan ay uga guureen xariyaha dadab ee gobolka Waqooyi Bari sidoo kale barnaamijkeena caawa waxaa qayb ka qaar ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah oo biyaha roobka ka daa xariyaha ay u yihiin fursad shaqo ay ka helaan dhaqaale ay ku kabaan nolosha qoysaskooda kamar ruuxmadii shaqsiga oo todobaadka marti uu ku yahay maxamed hirre oo nolosha qoyskiisa ku maareeyo iibinta cowska ay xoolaha cunaan barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu ah cabdisalaam axmed December 2014 ayaa qaxootigu waxay bilaabeen inay si iskooda ugu laabtaan gudaha Soomaaliya iyadoo kumanaan qaxooti ah si bilaash ah looga caawiyay inay gaaraan magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo iyo Kismaayo waxaana qaxootigaasi taageero dhaqaale ay ka heleen hay'adda qaxootiga adduunka ee UNHCR oo saldhig u ahayd heshiis saddex geesood oo dhaxmaray dowladaha Kenya, Soomaaliya iyo hay'adda qaramada midoobay xafiiska UNHCR ayaa horaan daabacay in 8,000 oo qaxooti ah laga caawiyay inay gaaraan gudaha Soomaaliya. Haddaba qaar ka mid ah qoysaskaasi ayaa ku soo laabtay xariyaha dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari ayagoo sheegay inay ku adkaatay la qabsiga deegaanadii ay ku laabteen. Aamin Ismaaciil Jaamac oo dhowaan kasoo guurtay Muqdisho isla markaana ku nool xariyaha ayaa ka warbixisay sababaha ku kalifay inay ku soo laabato kaamka dhadhaab.
Waxaan ahay dadkii 2008 dagay meel qaxootiga dhadhaab gaar ahaan dhagaxley balog G7 balog la dhaho dabeetana 2008 waxaana loo qaaday kaa kuma meel la dhaho adiga 2016 waxaana loo ceshay Soomaaliya. Soomaaliya noqonay Muqdishadeedan ku laabanay maasha Allah ayaamii hore way wacnayd kabacdinay qaraxyo aan la kulanay maxay odagaga xitaa waa ku dhintay Allah u naxariisto kabacdi waa iska deganeen waxbarashadeen bixin weynay kiradii baa saayid nagu noqotay dabeetana waxaan isiri maadaama oo kiradiina kugu qaali noqotay ilmihiina waxbarasho u baahan yihiin dawladda Kenya ay magangelida siisay iyo UNHCR oo gacanteedan ku haysay waana dib ugu laabato.
Waa tahay markii aad ku laabateen Muqdisho bal ka waran qaabkii noosha aad u wajahday iyo habka hay'adihii dib ku celiyay ay dib u dejintaada uga qayb qaateen.
Maasha Allah si fiican bay uga qayb qaateen markii aan Muqdisho ku laabtay. Waan la soo dhaweeyay 6 bilood raashin waan la siiyay maxaa lacag waan la siiyay 9 bilood waxbarasho waan la siiyay laakiin waxa weeye wax sii soconay maaha sida UNHCR oo kale maaha oo iska soconaysa hawsheed iska soconayso waxbarashadu iska socoto waxaan wax gaaban baahayd oo maxaa muddo gaaban ku eeg dabeetana muddada markay soo gurtay anigu xamaalada iska noqday ilmiin agoon bay noqdeen xamaalada iska noqday maran maxaa hayay suuqaygaas maxaa hayay dhar iskaga daadsado maran qudrad gado maran wax iska daba wareejiyo kabacdina wixii wasa soo wada cunayn waan socodsiin
wayay in xamar qaab kabad markaa ula qabsatay markii gargaarkii yaraa hayadii ay ka jareen.
Haa, waxaan wajahay wax walba qarash bay noqdeen guri waxaan galay kira ah guri kirada waan bixin waayay maadaama hooyo ahay maxaa hadal hooyo waaye weynahay caruurteedana weli ay yaryarayd adiga 10 ciyaal weeyaan iyo wixii ay dhaleen kirada waan bixin weynay waxbarashadii bii waa lacag korontadu waa lacag baabuurka raacaysa ee ciyaalka dad iskool geysa waa lacag waxaas dhamna kan awoodi waayay waxaan isiri dawladdaadi Kenya shalay magangelida siisay iyo UNHCR iskaga laabo ilaahayna gargaar waa badan yahay ciyaal weera dilacday arurta gurgu waa ku hooyan weeyday albaabada waa loo taagan yahay qarxay waa dhacayaan odagagii waa ku dhintay maasha Allah waxa weey xirada markaan ku soo laabtay xiradeedii dhagax leeyaan aqaanay baan ku soo laabtay marka ma ku soo laabtayna waa lay qaabilay waxa la siiyay boono boonada raashin baan ku qaadan jiray waa lay tirakoobay maxaa hadhay tirakoobkayga haddana kaar baan ku helay manifest baan helay meeshan aan degannahay dadka degan waa dadkii soo wada laabtay.
Aad bay u mahadsantahay. Taasina waxay ahayd Aamin Ismaaciil Jaamac oo ku soo laabatay xeryaha Dhadhaab oo u warantay barnaamijka Caweyska Dhadhaab. Dhinaca kale, qaar ka mid a qoysaskaasi ayaa sheegaya inay ku adkaatay in caruurtooda ay wax ku baraan gudaha Soomaaliya maadaama dhaqaale ahaan aysan awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka bilaha ah ee lagu bixiyo waxbarashada gaarka loo leeyahay. Waa tan Khadiija Cabdiqaadir oo arrintaasi ka hadashay.
Waxaan ku dhashtay Muqdisho 2009 imaade. Waan jooga Cabaar, aan jooga saddex cunug aan ku dhale, haddana waan noqday.
Waa tahay xilligaas Muqdisho culayska kaasoo qaxiya muxuu ahaa?
Dagaalka Itoobiyaanka aan kasoo qaxnay, isbartiibad aan deganaan jirnay oo Muqdisho.
Waa tahay xeryaha timid qaabkee oo marka nolosha qaxootiga u wajahday?
Markaas aan soo noqona, maasha allah, qaxootigu way fiicneed, aad iyo aad iskaga fiicneed. Marka aad iyo aad iskaga lanaad xilligaasid aan joognay, haddana dib dambe aan ka noqonay 2016 ku noqonay. Markaan noqonana daruufa awgeed markaas na haysatay iyo xanuun wadaad ka hayay darteeda u noqonay. Markaas waxaan ku helnay 150 na la siiyey. Qofkii 150 ku noqonay. Xagga markaa tagnan waxaa noola sheegnay lacaga nala siinay, lacag ma nala siinin. Kiraan degay, guri kira waan degay, guri kale haddana kira degay. Haddana kadib qole guri la siiyaa jirta, qoreya guriyii aan ku darsannay. Guriyaha nala siinay yugus maay meel lahay aan degnay, meeshaan degnaan jirnay.
Ka waran biyaha, waxbarashada, maadaama xeryahaad adeega bilaasha aad ka heli jirteen.
Xagga wax walba lacag waa, wax walba lacag waa. Wax lacag aan ahayn ma jirto. Iskuulka lacag waay, dugsiga lacag waay, adeegii wax alla waxaa gadanaysa macal biyaha lacag waay. Wax lacag aan ahayn ma jirtaba. Marka wax adeegu soo celiya intaa u imaanay waxbarasho la'aan. Adduunka horta waxbarashaa u fiican, waxbarasho male xagga. Waxbarashada inkastoo lacag ay tahay, lacagtan lacag aad diibi karta maa qaali waay. Shaqana male, marka wax laga shaqaysanayo qumanna male. Dadka badan dhismo iyo dhagax ay qaadaan, anaga saan shaqaynayn dhagax waa qaadayni, dhismo waa ka shaqaynayni, dhar waa soo dhaqnay, wax aan soo samaynin male. Marka hadda daruufta aadna keent inta waxa waay iyo waxbarashadii lacag waa, wax walba lacag waay, mana la awoodo. Dhibkaas hadda intana keeni.
Waa tahay imisa caruur ayaad geysay goobaha waxbarashada oo haatan iskuulada ku aado?
Hadda waxaa ii aadaa 5 cunug ayaa ii aaday iskuul. Dugsina inta 5 cunug aan ka geystay, maasha allah, waa barooni. Hadafkeenu waxaa waa in ilmaha waxbarasho ay u helaan oo qaxootiga u noolaadaan oo iskuulkoodana lacag la'aanta oo si fiican ay u bartaan. Haddii aan hadda awoodo aan heli karo mise hay'ada ay caawin kartaan inay waxbarashada bareefad iyo wixiina ay igu sii kaalmeyso, wixii igu kaalmeyn kartaana igu kaalmeyso. Saas waa hadda hal qolaa degannahay. Haddii dartaan buushkaas yar ay igu dhisan 82 ay kaarkeen, aabeenaan igu jiro 9 waay. Intaanan waa isdhexbarna xaafadan wax degan arkaysa dad daruufa hayso waay. Dhibka hadda ugu weyn oo hadda aanaga aan qabno oo aan ka caawanayno waa guri la'aan. Guri ma qabno, wala wax hay'ad oo noo imaato qaadna qaabishi male, biyo male. Haddasaan biyo xataa waa ku rafaadnay. Marka sida aan ku qabnaa aad iyo aad waxaa ku rafaadsannahay. Biyo la'aan iyo guri la'aan aad iyo aad u rafaadsannahay. Marka dowladdu waxaa ku codsanahay hadda wax noo qabanayso inay guryo iyo biyo ay nagu caabiso.
Aad bay u mahadsantahay. Taasina waxay ahayd Khadiija Cabdiqaadir oo ka mid ah qoysaskii dhawaan ka soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Waa hagaag, waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka Caweyska Dhadhaab oo si toos ah idinkaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee v o a. Xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya sanadihii tagay waxaa soo gaarayay kumanaan qoys oo Soomaaliya oo ka soo barakacay abaaraha iyo culeyshada ka jira gudaha Soomaaliya, kuwaas oo xeryaha u soo doontay inay helaan gargaarka samafalka ah, balse waxay xilligan qaxootigaasi gudaha xeryaha ku wajahayaan culaysyo adag oo dhinaca nolosha ah, ayagoo tilmaamay inay ku adag tahay helitaanka biyo iyo cabaan. Waatan mid ka mid ah haweenka qaxootiga ah oo ka warbixisay biyo la'aanta ku haysata gudaha xeryaha, iyadoo codsatay in loo hagaajiyo tubooyin ay ka cabaan biyaha la siiyo bulshada qaxootiga ah.
Madiina Saciida leedhaha, biyo meeshaanid muddoba biyo ma lahan, biyo la'aana ka jirto. Ilmiya haddii loo dir waa inay haddaad 5 saac aad dirtid waa inay 9 saac kusoo gaar biyaha. Marka biyo la'aan zaa'ida meeshaan ka jirta, biyo in noolo furo ah u baahannahay anaga ceel noolo qodo.
Waa tahay Madiino, halkee baad ka timid Soomaaliya ood ku nooleed?
Aniga Muqdisho ka imaaday. Daruuf iyo baahilay daruufa dadka keento mugta, wax dhib meesha kaleento jiro ma laha, laakiin daruuf iyo dhibaato abaari iyo iskaaga soo baxnay.
Waa tahay culayska aad haatan ku wajahayso gudaha xeryaha adigoo hooyo qaxooti ah, حمر كسو برك علي بالكورن
علاس وين اجرو دعلاس اسك جرا خف واوي واتقانا او علم اغون اسك هيست وادن ايد كليد اورد واتقانا دبكيد waxa sheegay karma intada dacriir adii lagu soo buriyo markii doorka doorsad waxa uu leeyahay soo baxbal tirkoobka gal tirkoobka taa saado cilmiyo ku gaajay sarafaad ii silac iyo baxaysa marka soo laabtin adan gurigi waxa uu soo laabtid ba malahab ila raashinkii uu filinayse baa lagu soo ceeri maxaa dan ee marka oo sugeysa
adii boona haysta maya oo wili karmaheerin
kaar ma helin boonan haysta baahana wiil ay adan isasay taay markan duurka talo duurba raashinku ma qaadan wali soo ceeri
laba bilood ciyaalkayga waa raashin laan
raashin laan waa muddo uu soo qaraabtaa
maadaama hasbalaaran tahay laba bilna adan raashinkii gargaarka aadan qaadan bal ka waran qaabka caruurtaadu nooleyso halkee baad la kaashataa
muddaas iska dhaxgala oo wixii aan kusoo qaraabtay wixii bur isii wixii kaleenta iska soo qaata sasa dibkay ugu shataa maana shaqey kariyo cunug yaro oo xanuunsan oo tabcaan ahbaabo ii jooga.
waxaad ugu soo maqan warar kale oo ku aadan isla-sheekooyinka qaxootiga oo barnaamijka aad ku maqli doontaan, balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiya igula sugan si uu nagu soo tegayo barnaamijka qaybihiisa kale.
mahadsaned cabdisalaan axmed. dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a. waxaanu barnaamijka si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya. ku soo dhawaada warbixino kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. waxaa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay maxamed hire, oo ah nin nolosha qoyskiisa ku maareeya cawska ay xooluhu cunaan oo uu duurka ka soo guro. waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo biyaha roobku ay u yihiin fursado shaqo oo ay ka helaan dhaqaale fiican oo ay ku kabaan nolosha qoysaskooda. sheekada dhallinyarada oo waraha roobka buuxiyey ku dhaqa baabuurta barnaamijka ayaad uga bogan doontaan. aan ku bilaabay dhegaystayaal, xubinta shaqhsiga maxamed hire waa nin dhallinyaro ah oo ku nool xerada xagardheer ee qaxootiga dhadhaab. shaqala-aanta ka jirta xeryaha darteed waxa uu ku khasbanaaday inuu cawska ay xooluhu cunaan uu duurka ka soo guro, kadibna ka iibiyo macaamiil uu ku leeyahay xerada. maxamed, oo aan ka waraystay sida shaqadiisu ay ugu tiirsan tahay nolosha qoyskiisa, ayaa ku bilaabaya waraysiga masaafada uu ka soo guro cawska uu ku iibiyo xeryaha qaxootiga.
horta niyow masaafo dheer waaye, ugu yaraan hadda 8 kilomitr aan u soconaa. marka niyow hadda roob ayaanu daayay, saas meel fogna ugumu doono adii hal maalin ama laba maalin aan ku maqnaanaa. kolley markaan guraayo bangad ayaan hadda ku gurnaa, kareeto ayaan ku shaqaystaa. marka kareeto aan ku shaqaysanaa niyow.
shaqadan goormaa bilowday? meeqa sano ayaa hadda ka shaqaynaysaa?
hadda adii 100 ayaan soo guraa ama 80 aan soo gurtaaniga. macbiil badan ayaan leeyahay, dad badan ayaa cawskii iga gato. marka dad badanaa leeyahay oo customkeyga macbiil saad u taqaani dolaarka. waxyaalo badan ay ku qabtaan sida hadda ariga oo kale, lo' ayaa jirto, dameere ayaa jirto oo lagu ganacsado. 50 ayaan gadanaa, 50 ayaa laga gataa cawska xabadii oo xirmada. shaqadan inaan riirkayga aan wax ugu qabsado oo wax nolosheyda aan ku maareyn karo. kolley shaqada haddaan haysta aniga ayaa rabo oo ku faraxsan. shaqadan shaqa oo dhaanta maba arkaba, oo aniga hadda qaxootiga aan joogo shaqadan shaqa dhaanta iga fiican maba arkin baniyo. 5 sano ayaan ka shaqeeyaa, keligii ayaa ka shaqeeyay, ilaan dumar kale ayaa ka shaqeeyay. hadda rag kaloo ka shaqeynaya ma arkin, ilaan badanaa dumar ayaa is aragnaa, waa iscaawinaa. keligii unbaa hadda ka shaqeeya rag ahaan anaa ka shaqeeyo.
dadka kale ee ka shaqeeya cawska waxaa tira waa iscaawinaa, sees u caawisaan?
kulli hadda marka aniga kareeta ayaan wataa, iikan dumar iska dhibaateysan waaye, hooyo waaye. marka waan iska caawiyaa raashinka markuu ka go-ahan, waa iska siiyaa biyahoo kale. marka si kale aan u caawi malahan.
shaqadan aad hayso ee cawsgurista, sidee bay ugu tiirsan tahay nolosha qoyskaagu?
walaalka wax badan ayay ugu tiirsan tahay nolosheena, sidaan ugu maareyn lahayn oon wax ugu qabsan lahayn. 3 waqti ayaan wax ku karsanaa anaga oo dabkeena maba damaba. marka kolley maasha allah ilmahan waa ku daaweysanaa, waxyaalo badanaan ku qabsanaa.
marka laga soo tago in nolosha ama nolol maalmeedka qoyska uu ku tiirsan yahay, ma jiraa wax kale aad ka dhigato ama raasamaal lacagaad meel dhigato bishii?
walaalka waan ka dhigtay 50,000 oo lacagaa ii taalo. إن ما شاء الله مركا أنت سانكسو قدبا إن لو يتونا فوارنا ولاي هاي إن لو عرور أي هاد وحيد يقتو لو عرور تادوكسي دكتان إن من كوشي نانكبحيا إن سكول كهاي دا يا دكتان أو العقلان يا كل دكتان إن يو كل شقة ذا أنا شقة أن دافع ما أهان وشقة ذا إن أسي وتو هدف كي أنك جار أيان روا إن حار روا إن لشي ذا يو حيد كل إن عز كان أي كتير سنت أيان أوجه هاي مركب حيال بنا إن كوشي قبص ذا أيان روانيجا
شقة ذا أو سكورستا هم إن تلك بدخل ذا حاجة بار تاني جاردو
إن كل إن يو حار روا إن لشي ذهرا أسي وتو روا أو حار روا أري بنا إن قطو oo gudisli aan hadhu aan isku sii bedelo in ganacsi waaye waayo xoolaha soo gadeysa hadan waa si gadeysa waxyaalo badan ayaad ka dheefaysaa walaalka
ee wax caqabada ah oo kaala kulmay shaqadan intii aad ku jirtay ma ishee kartaa
aha way jiraan in waayo cooska meel fog ayaa laga doonaa baadi ayaa laga doonaa waayo waxyaalo badan ayaa la kulmi kartaa sida xalqo kale in sidii magacisi libaax waraawaha wax walba aad kala kulmi kartaa waayo waxyaalo badan ayaa la kulmi kartaa waayo dadka deegaanka oo meesh iska leh aan ogoleen oo ku dhaayaan xoolaheena insaan way ku dhahayaan waayo xalq mas aya marmar gacanta kala gal kartaa waayo waxyaalo badan iska jiraan
wax khatar ah oo adiga si gaar ah ku soo wajahay ama ku sameeyay ma jiraan
aha waa jiraan aniga coos guraayo ayaan arkay in aweesa oo markaan guray cooska ayaan gacanta la galay wax qabow ayaan taabtay markaan ka boodayna waa aweeso markina waan dilay
badana waxa lagu yaqaanaa shaqada cawska inay haweenku shaqeeyaan marka maadaama tahay nin oo ragga ka shaqeeyaan ay aad u kooban yihiin ma jiraan dad kugu takoora ama kugu ceebeeya inaad caws guraysid
aha waa jiraan oo waayo waxay ku dhahayaan cawskan dumarka iska leh waxaa sidaa maxaa way ku dhahaan aanan mid kale dhag jalaq uma wasiyo oo kuma haddaa sii tixraaco waayo nijab ayaan kala kulmayaa marka dad badan oo dhahayaan waxaan dumarka iska leh maxaa saan ku yeelay oo idhahay waan arkay ilaan mowsii tixraaco dintii ilaanka wataa
meeqa sano ayaa joogta xiriyaha qaxootiga dhadhaab
walaahi muddo badan ayaa ku noolnahay maasha allah marka 12 sano ayaa joognaa qaxootiga
inta badan dhalinyarada xiriyaha qaxootiga waxay bartaan adiguna ninkan dhalinyarada cawsa guraya baa tahay hore iskuul ma u dhigatay haddii aad iskuul dhigatayna xagee waxbarashada ka gaadhay
fasalka sideedaad ama galaasiyad saa u taqaanid ayaan ku gaaray markiina waa iskaga baxay waayo xaas ayaan yeeshay marka meesha ayaan ugu tagay galaaska sideedaad
dhalinyarada xiriyaha qaxootiga waxay ka cawdaan shaqala-aan shaqooyinka noocan oo kale ana inta badan kuma baraarugsana maxaad kula talinaysaa dhalinyarada shaqala-aanta ah ee gadaarada iska fadhfadhida ee qaarkood taariibka aadayaan ee xiriyaha qaxootiga jooga
kulley horta niyow waa run dhalinyaro badan waxaa jirta iskuulka iska dhaafeen oo haddana wax qabsan karina ay iska joogaan waayo nolosha la qabsana waayo keli hayd inaad ka shaqeyso ama inaad wax qabsato kuma xirna nolosheeda ilaahay subxaanahu tacaala arsaaqad meel walba ayuu kaa siin karaa kulaad gaargacan wadid kulaad damaar wadid waayo dad waxa arkaysa ka faanaayo oo dhahay shaqada noocan ma qaban kara aniga dhahayaan ayaa jiraan marka kulley waxa u baaqlahay shaqalaan ma jirto sida hadda lagto kale gaariya ayaa la dhaqaa jirta dhalinyaro ka shaqeysanaya arka maasha allah shaqo ceeb maahan shaxad ayaa daran waayo buug iyo qalin in la qaato xafiis la fadhiisto keli arsaaqada kuma xirno waayo ari ayaad raac kartaa geel ayaad raac kartaa waxyaalo badan ayaad qabsan kartaa waayo luujitada aan kabah la marnaayo waad ka shaqeysan kartaa
kaasi waxa uu ahaa maxamed hire ninka ganacsada cawska xoolaha oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhalinyarada xeryaha qaxootiga oo badankoodu shaqola-aana ayaa qaarkood waxa ay la yimaadaan halabuur shaqo oo ay ku heli karaan dhaqaale ay ku kabaan nolosha qoysaskooda biyaha roobku geliyaan meelaha biyaqabatinka ah waxay fursad shaqo u yihiin dhalinyaro badan oo inta ay biyahaasi meesha ku jiraan oo isticmaala inay baabuurta ku dhaqaan kana sameeyaan dhaqaale wax badan ka tara nolosha qoysaskooda cadnaan maxamed oo ka mid ah dhalinyarada biyaha roobka uga faa'iidaysta gaari dhaqista ayaa ka hadlaya sida uu arko shaqadiisa gaari dhaqista ah
shaqadan horta shaqo fiican waaye wuxuu ilaahay ku sii kamweynaysid mar aa kun keeshid mar aa shan keeshid waa wax fiican reerka aad iyo aad bay ugu tiirsan yihiin ile meel dad dibad laga biileynin oo meeshan qaxooti ee tahay waa ada xooggaaga ah shaqadan way fiican tahay shaqo fiican waa maasha allah waana shaqo aad iyo aad u fiican oo familka ay ku tiirsan yihiin inkastoo markay lagta gurtana oo shaqo kale la helaynin lagtaan haday gurtana waa lagu kala kacaa markaasna shaqo la'aanaa jirto waxa keysid qof ku anshuuray malahan 500 da keysid 600 inaaf waa maanta
adnan waxa uu sheegay in shaqadiisu ay wax badan ka tartay nolosha qoyskiisa oo hadan yar ku nool xiriiraha qaxootiga
qoyska maasha Allah adayorta mar aad shaqi aad shaqeynaysid ya daaf dhisid ya kala fiweeg aad iyo aad bi u kala weynta dad hadda meesha naafa aad ku joogana ogtay inaa shaqeyso dantaaba keenayso shaqada horta shaqo dhaanto baal raadin kara waaki shaqayaasha kala damin waa tanna daldiga iska soo goosanay waa iska imaanay qof oo ku weydiinay intee ka imaato ma aan gaariyan hadda habeen kartaa baa lagu dhaa shaqada horta shaqo fiican waa maasha Allah inaba caayaan ahayn shaqo dhaantan horta inaa magaalada laga helay uma malaynay
Adnan waxa uu sharaxayaa lacagta uu ku dhaqo baabuurta iyo dhaqaalaha maalinlaha ah ee ka soo gala shaqadiisa
gaariyaasha horta danku kala fafaayo 100 shilin lagu dhaqaa saksiida oo maxaa lagu dhaqaa 200 waa maalintii aad maalintii u badan tahay oo aan subaxdii hadaan imaado ilaa maqribkii horta lacagta dhan markaan wada shaqeeyo waxay noqotay maamada ayaan gacanta ka saaraa ayda dugsiga ilmaha oo dhigta cunuga yarka dugsiga dhigto iyo korontada bisha iyo qoyska oo cuntada raashinka duqaa go'o baamujo kula dalbadaan bariwaabo nusqaamiye kista deynta lagu leeyahay iyo ayuutada ee waxay ku jirto ay ku kaalmaareysa nolol maalmeedkiina horta aad buu dalbadaan bari u fiican yahay inkastoo lagta mar dhow roob oo fiican qoxootiga ka daasaday oo ogtahay marka maasha Allah shaqadan shaqo fiican waa wax noo dhaamana Ilaahay ha nasiyo
Muuse Maxamed Abuukar oo xaasidaha istaafar caruura ayaa sheegay inuu nolosha caruurtiisa ka dibiro baabuurta uu ku dhaqo biyaha roobka inta ay biyuhu ku jiraan meelaha biyo qabatinka
si wanaagsan aan ugu tirsanahay shaqada hadaan joogo aan shaqaysanay tii hore maw oo qoyskii aan kaafeyna tana hadda oo hadda aan ku arkaa furfurcoon oo nolosha aan ku arkaya maalintii 500, 600, 700 marba si aan u shaqaysto waayo ilaa aan inta aan imaado ilaa aan shaqada aan imaado mooyee qof kale hadda wax cid uu shaqeynayo ma jirto haddii islaanta loo dhiibo ayda wax walba soo gaday aniga macnaa xaafid markaan tago lacagtan waan dhiibanaa markaan dhiibo ayda wax soo gadani
Muuse shaqadan ma bilaabin xilli roobaadkan sanado badan ayuu biyaha roobka uga faa'iideysanayay labaajo oo baabuurta ku dhaqo
shaqada waxaan bilaabay 2017 bilaabay shaqada macnaa shaqo la'aan aan dhacday sidii aan shaqada ku soo galay marka koobii meel biyo la dhaaminay aan ku jiray bis shaqada biyaha way ka fumaysay kadib aan imaaday meel oo gawaarid lagu dhaqay ka gaari gacan aan ku dhaaminay waxaan arkay inaa oo ulays ay u tahay shaqadaas
Muuse waxa uu sheegay inuu si weyn uga faa'iiday shaqadiisa uu biyaha xareedda ah ee roobka ku dhaqo baabuurta oo hanti badana ka tabcaday
marka hore lacagtii macnaa waa yareed $2-3 aan heli jiray laakiin $6-7 aan helaa marka nolosha sidaas leh waay waxaad guriyaan sameystay marka koo abtiga la degnaay hadda guriyaan sameystay nolosha hadda macnaa way fiicanta xagga uu wareegay hadda goos guri aan leeyahay degan waalid macnaa malolo degnaan kare waxaa fiican inaa oo guri aad leedahay caafimaad shaqadan wax weyn aan noloshay soo kordhisay marka koo hal mar la karin jiray laakiin 3 jeer aan la kariyaa haddana meel kale wax igu imaade waxaan shaqaystaa aan guri la igu kariyaa intaan imaade dharka gugusha alaabta xaafad wax looga baahan kulli waan qabtaa
dhageystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdullaahi Jaamac intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid Axmed dheere dhegeysal haatana aan ku nasano mid ka mid ah kaalimayaasha Uganda سلام برامج كعبوس طلبات كان هالكاس أيام كسراف ميريا برامج كوعدين شو تبني أنا جوا عبد سلام سلاس يستحب كي أحمد داري تبني طلبات كدم به وحنا ذي كنا فينا أمانة الله.
This is VOA News. I'm Joe Ramsey. Israel killed